parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Homa familio. Bonvenon, karaj aŭskultantoj, en nia mil-oka Esperanto-elsendo. El Varsovio audiranta premiere la 27 de oktobro 2020. Bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Krystyna Grochocka, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. Komence vi audus aktualaĵojn inkluzive de koronavirus kronike informoj. Nia scienca temo traktas la maksimuman eblan sonrapidecon. Ni citos el la gazetera komuniko de UEA lige kun uno tago, jam pasinta, kaj en la fino ni proponas sekvi kun ni la intrigon de la romano Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la traduko de Lidia Zamenhof per la 101 fragmento. La elsendon ni komencas per aktualaĵoj. La zdrzał de la 22 de oktobro la Konstitucja Tribunalo verdictis la malkongruecon de la tiel nomata eugenika premiso kun la Konstitucio de Pollando. Post ĝia publikigo en leĝ-ĵurnalo en Pollando ĉesus validi reguloj ebligantaj abortigon kaze de supozo de difekto aŭ malsano de la infano. En plimulto inter mil en la laste jaroj abortigoj ĉirilatej temis pri supozo, ke koncernaj homembrionoj estis difektitaj per Down-sindromo. Tiu verdikto ne influas la daŭran validecon de abortigoebleco kaze de la minaco por la graveda virino kaj gravediĝo sekve de perforto. La verdikto de la Konstitucia Tribunalo elvokis ekstremajn protestojn de maldekstrulemaj medioj. Ili alprenis formon interalie de atakoj kontraŭ la sanktejoj en la tuta lando, defende por kiuj organiziĝas ne sole kristanaj civitanoj.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
La zdrzał de la malpli supera ĉambro de la pola parlamento, Sejmo, akceptis ke la punrespondeco de la mediciista personalo laboranta kontraŭ COVID-19 dum la epidemio periodo estos suspendita. Krome la enspezoj de mediciistoj engaĝitaj por kontraŭbatali la pandemion estos duobligitaj. Sabate en Varsovio okazis amasa civitana protesto kontraŭ la pandemiaj restriktoj enkondukitaj de la aŭtoritatoj. Ĝis nun mankas informoj pri la ebleco partopreni en tombejoj la tradician feston de la mortintoj. Oni sugestas, ke oni vizitu la tombejojn antaŭ kaj post la festo. La nuna pola sanministerio jam nun deklaris, ke la kristnaskofestoj ne povos okazi en tradicia maniero. Ekde lundo en la distanca maniero lernas ĉirkaŭ 3,800,000 lernantoj. Senŝanĝe okazas la instruado de preskaŭ 1,800,000 lernantoj de la bazaj lernejoj el la klasoj ekde la unua ĝis la tria inkluzive, kaj de pli ol 1,400,000 antaŭlernejanoj.
Jen plia aktualaĵo.
La Varsovia Akademio de Leon Koźmiński estas unu el 9 mondaj altlernejoj, se temas pri la peredukado de manageroj, merkatikistoj. Ĝi avancis je 3 lokoj kompare al la pasinta jaro en la listo de Financial Times, okupinte la 39 lokon. Gi occupis la kvaran lokon, se temas pri la enspezoj kaj karieroj de siaj diplomitoj. Tio estas unu el la plej gravaj indicoj, ebligantaj kompari la valoron de la manager edukado en la monda skalo. La plurjara ĉeesto de la Akademio en la rangolisto de Financial Times ebligis al ĝi fariĝi marko rekonebla en la mondo. Gi kunlaboras interalie kun Esocopo Business School, la plej malnova merkatika altlernejo en la mondo. Ilia komuna magistriga programo pri administrado ektroviĝis ĉe la sesa loko en la nunjara rangolisto. Aktuale en la akademio studas 9000 personoj, inkluzive de 2000 eksterlandanoj el pli ol 70 landoj. Krom licenciigaj kaj magistrigaj studdirektoj, studentoj povas elekti preskaŭ 70 postdiplomajn specializojn kaj MOBO-A. La akademio havas akreditiĝon de AACSB, Equis kaj AMBA. Nunjare ĝi akiris konfirmateston Positive Impact Rating kaj akreditiĝon de BOSO-ISO, kio konfirmas ĝian socian engaĝitecon kaj realan influon je la plej proksima ĉirkaŭaĵo.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La 24 de oktobro, la tago de Unuiĝintaj Nacioj, markis la datrevenon el 1945, kiam la ĉarto de UNO ekvalidis kaj UNO formale kreiĝis. Dank al la laboro de Unuiĝintaj Nacioj kaj kunlaboro de ĝiaj membraj ŝtatoj, la mondo faris gigantajn paŝojn al starigo de monda ordo, respekto al homaj rajtoj, conservo de paco kaj antaŭenigo de daŭripova evoluigo. La mondo estas pli bona pro la ekzisto de UNO, sed ne sufiĉe pli bona. Universala Esperanto-Asocio entuziasme partoprenis la rekonon de la 70-a jubileo de Unuiĝintaj Nacioj, organizante serion da virtualaj kunvenoj kun partopreno de cento da landoj, pri labor aspectoi de UNO, partoprenante giain enquetoin, cae tirante el tiui arrangioi serion da concludoi celantai helpi al UNO plani la vojon antauen. UEA forte apogas la laboron de UNO por trovi solvoin al tutmondai problemoi, precipe en la pandemia crisis, cion ni nun spertas. Gi iniciatis sisteman informkampanjon pri la celoj por daŭripova evoluigo kaj gia graveco, kaj tiu cele signife plifortigas la klopodojn mobilizi esperantistojn tra la tuta mondo. Unuavice kaj konforme al la celoj por daŭripova evoluigo, UEA kredas, ke multflankaj demandoj postulas multflankajn solvojn, en kiuj la naturo mem, la ordinara vivo de homoj, familioj kaj lokaj komunumoj, kaj homaj inventemo kaj kreemo kombiniĝu por krei pli bonan mondon. Atingo de tiuj celoj postulas aktivan komunikadon en egaleca spirito per la uzo de la internacia lingvo Esperanto. Esperanto-komunumo subtenas Unuiĝintajn Naciojn ekde ĝia komenciĝo kaj daŭrigos la subtenon estonte, elstarigante, kiel komunik-egaleco kapablas antaŭenigi egalecan kaj daŭripovan interkomprenon. Ni nin dediĉas al daŭra partnereco kun Unuiĝintaj Nacioj kaj kun homoj de bona volo.
Parolas Varsovio en Esperanto.
Vi nur posedas vin mem, mi nur posedas min mem, tamen. mondo estas granda. Si posedas nur sin mem, li posedas nur sin mem. Tiel, la mondo estas por ciui. Ne nio en la mondo valoras nur amon. Ne nio en la mondo kiel la ridenta infano. Kio vivas en mi, kio mi vidas en vi, estas la bela vivo, cio estas amo. La birdo kaj la canto, odoro de la floro, cio, kio spiras vola resti en paso. Nenio en la mondo valoras nur amon. Nenio en la mondo kiel la ridanta infano.
Kaj hodiaŭ, gesinjoroj, ni aŭdis fragmenton de la canzono Cio estas amo, kiu estas el tirajo de la projekto Banjo Esperanto de Armel Amio. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per sciencbultena temo.
Sciencistoj el Queen Mary University, University of Cambridge kaj el la Instituto pri fiziko de altaj aerpremoj en Troitsk difinis la apogean limon de son rapidezo. Evidentigis, ke gi egalas al circau 36.000 centmetroi je unu secundo, do trioble pli ol la son rapidezo en diamanto. En la aero, la son rapidezo egalas al circau 340 metroi je secundo. Pri tio informis Science Advances en concerna articolo clarigante, ke la maximuma son rapidezo en aina medio dependas de la fine struktura konstanto kaj la kvociento de la masoj de protono kaj elektrono. Ili ludas gravan rolon en la kompreno de la universo. De ili dependas diversaj procezoj, kiel nuklea sintezo en la steloj kaj en la juna universo. De la ekvilibro inter ili dependas interalie la ekzisto de la ekosfero ĉirkaŭ steloj, kie povas aperi la unuaj vivmolekuloj. Sciencistoj testis siajn teoriajn kalkulojn aplikante diversajn materialojn, precipe koncentriĝinte pri unu aparta fenomeno. Laŭ iliaj esploroj, la sonrapideco devas malkreski konforme al la kresko de la atoma maso, el kiu estas konstruita la medio. Tio signifis, ke la sono plej rapide propagiĝas en firma atoma hidrogeno. Tian materialon eblas akiri en la kondiĉoj de la aerpremo de pli ol 1 miliono da atmosferoj. Ĝi estas komparebla al tiu, kiu ekzistas en la kerno de la Jovo. Tiam, hidrogeno fariĝas metalece firma korpo bonege propaganta elektron kaj verŝajne en la ĉambra temperaturo fariĝante materialo superkonduktiva. Tial estis faritaj kalkuloj pri la sonpropagado en la firmkorpa hidrogeno, kio ebligis konstati, ke ĝia rapideco proksimas al la teoria limo.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Kvovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La 101 fragmento. Petronius revenis heimen, kaj Nero kun Tigellinus trairis en la atrium de Popea, kie ilin atendis la homoj kun kiuj la prefekto antaŭe parolis. Estis tie du rabenoj el trans Tibro, vestitaj per longaj solenaj vestoj kun mitroj sur la kapoj, juna skribisto, ilia helpanto, cae hilo. Je la vido de la Cesaro la pastroi paligis pro emozio, cae levinte la mano in alla nivelo de la shultroi clinis gis ili la capoin. Saluton al vi monarcho de monarchoi, cae regio de regioi, divis la pliagia. Saluton al vi reganto de la tero, zorganto de la electita popolo cae Cesaro, l'ono inter homoi, Cies regaro estas ciel la suna lumo, cae ciel libana cedro, cae ciel palmo, cae ciel ieriha balsamo. Vi ne nomas min Dio? Demandis la Cesaro. La pastroi paligis ancora pli multe, la pli agia de nove parolis. Viei vortoi, signoro, estas dolcei ciel la frukto de vinberujo, cae ciel matura figo. Ciar Jehovo plenigis vian coron per bonezzo, sed la antauinto de via patro, la Cesaro Caius, estis cruela, tamen niei senditoi ne nomis l'indio, preferante la morton mem, ol offendon de la legioi. Cae Caligula ordonis doni inin alla onoi? Ne, signoro. La Cesaro Caius ectimis la coleron de Jehovo, cae ini levis la capoin, cer la nomo de la potenza Jehovo, inspiris al ini curagion. Fidante lian forton, pli sentime ini rigardis siam en la oculoin de Nero. Ciu vi accusas la cristanoin pri la bruligo de Romo? Demandis la Cesaro. Ni signora accusas ilin nur che ini estas malamicoi de la legioi, malamicoi de la homagento, malamicoi de Romo, cae de vi, Cesaro, cae che de longe eliminasis la urbon cae la mondon per fairo, la reston diros al vi tiuci homo, cies buson ne maculiros per mensogo, char en la venoi de la patrino fluis la sango de la electita popolo. Nero turnis sin al Hilo. Ciu vi estas? Via adoranto, ho Osiriso, che crome malricia stoico. Mi malamas la stoicoin, diris Nero. Mi malamas Trasason, mi malamas Musoniuson cae Corneluson. Abomenai estas al mi iniei paroloi, ilia malestimo al arto, inia men vola misero cae malpunemo. Signoro, via maestro Seneca, havas mil citron ligne in tabloin. Volu nur, che mi havos da ini duoblan nombron. Mi estas stoico pro necesso. Vestu ho bril radia mian stoicetson per ros crono, starigu antaugi crucion da vino, cae mi cantos anacreanton tiel, che mi supercrios ciuin epicuranoin. Nero, al ciu ecplacis l'epiteto brille radia, ridetis cae diris, vi placas al mi. Tiu ci homo meritas tiom da oro ciom li mem pesas, ecclis Tigellinus. Cae Hilo respondis, completigu, signoro, mian peson per via malavarezzo, alie vento forportos la pagon. Vere vi ne superpesus Vitelliuson, intermetis la Cesaro. Ho argen patarca, mia spirito ne estas el plumbo. Mi vides che viei legioi ne malpermessas al vi nomi min Dio. Ho, sen morta, miei legioi estas en vi. La cristanoi blasfemis contra utiuci legioi, che tiel mi inin malamas. Cion vi sias pri la cristanoi? Ciu vi permessas al mi plori, Dia? Ne, diris Nero, tio min enuigas. Cae trioble vi estas prava, cer l'auculoi ciui vien vidis, devas porciam secigi delarmui. Signoro, gardum in contra miei malamicoi. Parolu pri la cristanoi, diris Popea cun ioma malpazienzo. Ocasos ciel vi ordonas, Isido, respondis Cino. Ien de miae iunnezzo mi dedicis min alla filosofio, cae mi sercis la veron, Mi serĉis ĝin ĉe la iamaj diaj saĝuloj kaj en la Akademio en Atenoj kaj en la Aleksandria Serapeum. Ekaŭdinte pri la kristanoj, mi supozis, ke tio estas ia nova skolo, kie mi povos trovi kelkajn grajnojn de vero, kaj mi konatiĝis kun ili je mia malfeliĉo. La unua kristano, kun kiu kuntrafis min la malbona sorto, estis Glaukos, kuracisto el Neapolo. De li mi eksciis poste, ke ili adoras iun Hristoson, kiu promesis al ili ekstermi ĉiujn homojn, detrui ĉiujn urbojn sur la tero kaj ilin lasi, se ili helpos al li ekstermi la idojn de Deukaliono. Tial, ho sinjoro, ili malamas la homojn, tial ili venenas fontanojn, tial en siaj kunvenoj ili malavaras malbenojn al Romo, kaj al ĉiuj temploj, kie glorataj estas niaj dioj. Kristus estis krucumita, sed li promesis al ili, ke kiam Romo estos detruita per fajro, li venos duafoje en la mondon kaj donos al ili la regadon de la tero. Nun la popolo komprenos, kial Romo estas bruligita, interrompis Tigelinus. Multe jam komprenas, sinjoro, respondis Kilo, ĉar mi radas en la ĝardenoj sur la kampo de Marso ke instruas. Sed se vi bonvolos aŭskulti min ĝis la fino, vi komprenos, kiajn motivojn de venĝo mi havas. Glaukos, la kuracisto, komence ne malkaŝis al mi, ke ilia instruo ordonas malamon al la homoj. Kontraŭe, li diradis al mi, ke Kristus estas bona Dio, kaj ke la fundamento de lia instruo estas amo. Mia amema koro ne povis kontraŭstari tiajn verojn, do mi ekamis Glaukuson kaj ekfidis al li. Mi dividis kun li ĉiun pecon da pano, ĉiun groŝon. Kaj ĉu vi scias, sinjoro, kiel li repagis al mi? En voje el Napolo al Romo li ekbatis min per ponardo kaj mian edzinon, belan kaj junan Berenicen, vendis al sklavo komercistoj. Se Sofoklo konus mian sorton, sed kion mi diras? Aŭskultas min iu pli bona ol Sofoklo. Kompatinda homo, diris Popean. Kiu vidis la vizaĝon de Afrodito, ne estas kompatinda, sinjorino, kaj mi ĝin vidas ĉi-momente. Sed tiam mi serĉis konsolon en la filozofio. Veninte Romon, mi penis atingi la kristanajn ĉefulojn por ricevi justecon kontraŭ Glaukos. Mi kredis, ke ili devigos sin redoni al mi la edzinon. Mi konis ilian ĉefpastron, mi ekkonis alian, nomatan Paulo, kiu estis ĉi tie tenata en malliberejo, sed poste liberigita. Mi ekkonis la filon de Zebedeo, mi ekkonis Linuson kaj Kletuson kaj multajn aliajn. Mi scias, kie ili loĝis antaŭ la brulo, mi scias, kie ili kunvenas. Mi povas montri unu subterejon en la Vatikana montaĵo kaj unu tombejon ekster la Nomentana pordego, kie ili plenuas siajn malnoblajn ritojn. Mi vidis tie Petron, la apostolon, mi vidis Glaukuson, por ke la apostolo povu ŝprucigi ilian sangon sur la kapojn de la ĉestantoj, kaj mi vidis Ligian, la zorgantinon de Pomponia Grecina, kiu fanfaronis, ke ne povante alporti infanan sangon, ŝi tamen alportas morton de infano, ĉar ŝi mortsorĉis vian filinon, ho Ziriso, kaj vian, ho Izido. Aŭskultu, Cezaro, diris Popea. Ĉu povas esti? Ekkriis Nero. Mi povis pardoni la malbonojn faritajn al mi, daŭrigis Hilo. Sed ekaŭdinte, kion al vi oni faris, mi volis ekbati ŝin per ponardo. Bedaŭrinde malhelpis min la nobla Vinicius, kiu ŝin amas. Vinicius? Ŝi ja forkuris de li. Centunua fragmento de la romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof estis la lasta ero de nia nun semajna marda Esperanto elsendo. Gesignoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.